Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudio po tužbi Mostarke Irme Baralija protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Mostaru.
Želim da živim u normalnom gradu. Mi želimo da nas se uključuje u procese donošenja odluka. Želimo da znamo kako se troši naš novac.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio sjednicu Skupštine Republike Srpske o odbacivanju bonskih ovlasti visokog predstavnika u BiH. Predsjednik Helsinškog odbora RS-a Branko Todorović kaže:
ovakvih, ja bih rekao, pozorišnih institucionalnih predstava za građane Bosne i Hercegovine imate na pretek na svim nivoima, i na nivou države i na nivou kantona i opštine i tako dalje.
Radio Slobodna Evropa otkriva da je država Srpskoj pravoslavnoj crkvi isplatila oko 650.000 eura za proizvodnju struje u dvije mini hidroelektrane koje su u crkvenom vlasništvu. Profesor Petar Đukić.
Ekonomski odnosi crkve i države je bukvalno jedna crna rupa. Tu se ne zna faktički šta se prihoduje, po kojim iznosima.
Zašto samo 12% oboljelih od multipla skleroze u Srbiji prima terapiju i to umjerene efikasnosti? Daniela Pejov sa ovom bolešću živi već 5 godina.
Potpuno ste prepušteni sami sebi, odnosno multipla sklerozi, da učini sa vama što god želi.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava donio je presudu po tužbi Mostarke Irme Baralija protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Mostaru. Sud u Strasburu nalaže da BiH izmijeni izborni zakon i osigura održavanje izbora u ovom gradu. Posljednji put lokalni izbori u Mostaru održani su 2008. godine. Za neodržavanje izbora sud smatra odgovornom državu Bosnu i Hercegovinu, za koju kaže da nije učinila ništa da spriječi i sankcionira kršenja građanskih prava. Slušamo priču Gordane Sandić Hadži Hasanović.
Podnositeljica tužbe protiv Bosne i Hercegovine Irma Baralija se zajedno sa svojom pravnom zastupnicom Dženanom Hadžiomerović obratila novinarima na platou ispred parlamentarne skupštine i vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Izražavajući zadovoljstvo zbog pozitivnih vijesti iz Strasbura, pored ostalog je govorila o mogućim reakcijama ili optužbama vladajućih stranaka u gradu Mostaru.
Ja ne želim apsolutno da se valjam u blatu, niti ću dozvoliti da me bilo kakav nacionalistički narativ i retorika povuku na dno. Meni je dosta da mi 10 godina stalno iz jedne i druge strane u Mostaru pričaju: ne, ne može ovako jer će Hrvati nas nadglasati. Ne, ne može ovako jer će nas Bošnjaci. Mene to ne zanima. Želim da živim u normalnom gradu. Mi želimo da nas se uključuje u procese donošenja odluka. Želimo da znamo kako se troši naš novac.
Pravna zastupnica Dženana Hadžiomerović je naglasila da se odluka suda u Strasburu može izvršiti.
Evropski sud za ljudska prava je odmah naložio, ukoliko u roku od 6 mjeseci nakon što ova presuda postane konačna, ne dođe do izmjene izbornog zakona, Ustavni sud ima ovlaštenja da nađe privremeno rješenje za održavanje izbora u Mostaru. I mislimo da je ovo jedna prekretnica. Vladavna prava u Bosni i Hercegovini se uspostavlja korak po korak i ovime je zaista to učinjeno.
Iz Hrvatske demokratske zajednice nismo uspjeli dobiti izjavu, dok je Salem Marić, predsjednik gradskog odbora Stranke demokratske akcije, poručio:
ja mislim prije svega da je ovdje u pitanju politički problem, a ne nikako pravni. Čitavo vrijeme smo ukazivali na to da se pitanje stara moglo davno riješiti, ali HDZ-u to ne odgovara i stalno ga gura u paket sa ostalim pitanjima izmjera izbornog zakona na nivou federacije i na nivou države Bosne i Hercegovine.
Aner Žuljević, poslanik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, ističe da je odluka iz Strasbura bila očekivana.
Uzmeći obzir činjenicu da mi nemamo 10 godina izbora, da nijedan sud normalan na ovom svijetu ne bi mogao donijeti drugačiju presudu. Tako je da ova presuda faktički će vratiti fokus javnosti na Mostar. Nadam se da će uzbiljiti međunarodnu zajednicu i da će to otvoriti proces koji će oni voditi kako bi uozbiljili stranku demokratske akcije HDZ da u Mostaru se 2020. održe lokalni izbori kad i u drugim lokalnim sredinama. Međutim, moram reći da nisam optimista, uzmajući obzir da smo mi zemlja u kojoj politika ne poštuje presude Ustavnog suda.
Građani Mostara na vijest o presudi iz Strasbura su za naš program izjavili kako i oni zaslužuju osnovno demokratsko pravo da biraju i budu birani.
Svi imaju pravo da izlaze na izbore, tako i grad Mostar, naravno. To je svima ustavno pravo.
Ne trebaju izbore nikako, ni Mostar, ni Bosni i Hercegovini. Oni vladaju stalno. Što god se desi, oni će opet biti na vrhu.
To more presuditi i Strasburg, jer ovi naši ne poštuju ni Strasburg, ništa živo. To smo mi evidentirali davno.
Ja mislim da Mostaru su izuzetno potrebni izbori, ali kao i dosadašnji rezultati, odnosno njihove presude, često se ne izvrše.
Izbori su potrebni i da se zna, ali tačni da budu izbori, ne da se kradu glasovi, nego da budu tačni, da to postoje ljudi koji trebaju da kontrolišu to.
Ovo je šesta presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine. Prva u predmetu Sejdić Finci narednog mjeseca će napuniti punu deceniju ignorisanja države Bosne i Hercegovine. Ni ostale nisu provedene, što se tumači nedostatkom političke volje. Tu konstataciju univerzitetska profesorica Lada Sadiković komentariše ovako.
To nije pitanje političke volje, to je temeljno pitanje direktne primjene Evropske konvencije, to je temeljno pitanje principa vladavine prava i mogućnosti država i svih nas da postupamo u skladu sa principom vladavine prava.
Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, najavio je kako će biti zakazana posebna sjednica Skupštine Republike Srpske početkom novembra, na kojoj bi se raspravljalo o odbacivanju bonskih ovlasti visokog predstavnika u BiH kao nezakonitih. Više zna Dženana Karabegović.
Bonska ovlaštenja visokog predstavnika se odnose na odluke Vijeća za provedbu mira u BiH donesena na sastanku u Bonu u decembru 1997. Vijeće za provedbu mira je tada, razrađujući aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim su određena ovlaštenja visokog predstavnika, omogućila visokom predstavniku da smijeni sa dužnosti javne zvaničnike koji krše zakonski preuzete obaveze i Dejtonski mirovni sporazum, te da kada to smatra neophodnim nametne ključne zakone ukoliko ih ne usvoje zakonodavna tijela Bosne i Hercegovine. Ustavno gledano, kaže za naš radio profesor ustavnog prava Nurko Pobrić, Skupština Republike Srpske može raspravljati o bonskim ovlaštenjima visokog predstavnika, ali nijedan zaključak, ukoliko bude donesen, neće imati pravnu valjanost.
Nemaju nikakva ovlaštenja kao ni bilo koja skupština u Bosni i Hercegovini da odlučuje o tome u smislu da li će bonska ovlaštenja, ne samo bonska, nego dejtonska ovlaštenja visokog predstavnika i dalje postojati, da li će se ona modificirati, u kom obliku i tako dalje.
Predstavnici opozicionih stranaka u Republici Srpskoj također kažu da Skupština tog bosansko-hercegovačkog entiteta ne može rješavati pitanja koja se odnose na bonska ovlaštenja. Davor Šešić, poslanik Srpske demokratske stranke, navodi da se u ovom slučaju radi o prikupljanju političkih poena, odnosno politizaciji situacije u Bosni i Hercegovini.
Svako sazivanje sličnih sjednica Narodne skupštine po pitanju problema na nivou Bosni i Hercegovine sam dodatno produbljuje krizu i sazivaju se radi skupljanja političkih poena, politizacije političke situacije u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.
I Senad Bratić, poslanik koalicije Zajedno za BiH, za naš radio ističe kako Skupština Republike Srpske nije institucija koja treba raspravljati o bonskim ovlaštenjima visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Mi možemo zauzeti određene stavove, ali činjenica je da imaju određene ustavom predviđene procedure kako se neke stvari mogu rješavati na nivou države Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović ocjenjuje kako je najava sazivanja sjednice na kojoj bi se raspravljalo o bonskim ovlaštenjima skretanje pažnje javnosti sa stvarnih problema u Republici Srpskoj. Prema njegovim riječima, suštinsko pitanje ne samo ovim konkretnim povodom, već i svim drugim u proteklih nekoliko godina je zbog čega međunarodna zajednica ohrabruje domaće političke lidere da se ne bave ničim ozbiljnim i ni jednim suštinskim pitanjem.
Nego im jednostavno dozvoljavaju jednu vrstu političke improvizacije i političkog nerada iza koga se krije jedna možemo reći, korupcije u milijardama. Dakle, više se ne radi o korupcijama u milionima ili stotinama milijuna. Prema tome, ovakvih, ja bih rekao, pozorišnih institucionalnih predstava za građane Bosne i Hercegovine imate na pretek na svim nivoima, i na nivou države i na nivou kantona i opštine i tako dalje. Građani to sve posmatraju sa jednom vrstom, ja bih rekao, nerazumijevanja, a istovremeno i međunarodna zajednica, kažem, u proteklim godinama nije učinila ništa. Ona u suštini ima mandat.
Visoki predstavnici su u protekle 22 godine bonske ovlasti koristili 800 puta. Inače, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko se trenutno nalazi u Njujorku, gdje će se 5. novembra obratiti Vijeću sigurnosti UN-a tokom redovnog podnošenja izvještaja o stanju u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Država Srbija je manastirima Srpske pravoslavne crkve Rači i Studenici za 5 godina isplatila oko 650.000 eura za proizvodnju struje u malim hidroelektranama. Ovo pokazuju podaci Elektroprivrede Srbije, koje je istražila naša Nevena Bogdanović.
Mini hidroelektrane u vlasništvu manastira Rača i Studenica nalaze se na spisku povlašćenih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora. Taj status dodijelilo im je Ministarstvo rudarstva i energetike. Ova dva manastira, kao i ostali povlašćeni proizvođači, zarađuju tako što država od njih otkupljuje struju po cenama koje su veće od tržišnih. Novac za otkup daju građani Srbije, kojima su posebnom naknadom uvećani računi za struju.
One su u sistemu koji podrazumeva vrlo veliku finansijsku stimulaciju.
Objašnjava za naš program profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Petar Đukić, stručnjak za održivi razvoj i ekonomiju.
Dakle, ako imate mini hidroelektranu koju neko napravi, zato dobije dozvolu, investira u nju i onda proizvodi struju iz malog rečnog toka, odnosno iz vodene snage, on dobija vrlo, vrlo visoku cenu, tako što isporučuje EPS-u, koji je kao veliki i državni proizvođač obavezan da tu struju prihvati i ubaci u svoj sistem.
Manastiri Rača i Studenica deo su Žičke eparhije, iz koje Radio Slobodna Evropa do emitovanja priloga nije dobio odgovor na pitanja kako se troši novac koji se ovim manastirima isplaćuje za proizvodnju električne energije. Odgovor na pitanja o odnosima države kao otkupljivača i manastira kao proizvođača struje nije stigao ni iz Ministarstva rudarstva i energetike. Prema javno dostupnim podacima, to ministarstvo je manastiru Studenica kao investitoru mini hidroelektrane dodijelilo status povlašćenog proizvođača struje u januaru 2011. godine. U aprilu iste godine izveštavalo se o otvaranju mini hidroelektrane i navodi se podatak da je za izgradnju manastiru bilo potrebno oko 50 miliona dinara, kao i da su taj novac donirali vlada Srbije i drugi donatori, među kojima je najveći bio ogranak Elektroprivrede Srbije, hidroelektrane Đerdap. Kako ističe profesor Đukić, ne treba da čudi da je mini hidroelektrana finansirana donacijama od kojih crkva i živi. U ovakvoj donaciji profesor ipak vidi problem.
Ovo su specifične donacije koje se tiču privrednih faktički kapaciteta koji treba da daju prihod, i mene ovako malo iznenađuje da su te donacije došle iz javnih preduzeća. Ako su došle iz javnih preduzeća, to znači da su podrazumevale neku vrlo važnu političku odluku. To znači da su ta javna preduzeća vjerovatno bila profitabilna i da su imala neki interes baš da doniraju to crkvi, a ne recimo da investiraju u nešto drugo ili direktno da investiraju u tu neku mini hidroelektranu pa da od nje imaju korist.
Iako su Rača i Studenica zavedeni kao investitori mini hidroelektrana, financijski izveštaj ovih investitora nije dostupan javnosti, jer Srpska pravoslavna crkva i njene eparhije nemaju zakonsku obavezu da objavljuju financijske izveštaje. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od Žičke eparhije da li na proizvodnju struje, što je privredna delatnost, ovi manastiri plaćaju porez.
Ekonomski odnosi crkve i države, a u nas posebno Srpske pravoslavne crkve, koja ima sigurno najveće prihode od svih drugih crkvenih zajednica. Ja mislim da to područje je bukvalno jedna crna rupa. Tu se ne zna faktički šta se prihoduje, po kojim iznosima.
Kaže profesor Đukić. Cilj Srbije je da struja iz obnovljivih izvora dostigne 27% udela u ukupnoj proizvodnji i potrošnji. To je i obaveza prema energetskoj zajednici koja predstavlja okvir za integraciju u energetsko tržište Evropske unije. Ovom obavezom nadležne institucije u Srbiji pravdaju visoke iznose za otkup struje od povlašćenih proizvođača, među kojima su vetroparkovi, solarne elektrane, elektrane na biomasu i biogas, ali i sporne mini hidroelektrane. Deo stručne javnosti, ekološki aktivisti kao i meštani gde se grade ili su planirane mini hidroelektrane proteklih godina se bune zbog izgradnje i podsticaja koje daje država, naglašavajući da se takvim vidom proizvodnje struje nanosi šteta okolini koja prevazilazi dobit koju zajednica ima od njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Više od 9000 ljudi u Srbiji boluje od multipla skleroze, hronične bolesti koja zahvata centralni nervni sistem. Od tog broja svega 12% pacijenata prima terapiju umjerene efikasnosti jer je riječ o lijekovima starije generacije. O tome zašto lijekovi nisu dostupni svima te da li će i kada oni biti zamijenjeni savremenijim verzijama zna Iva Martinović.
42-godišnja Danijela Pejov iz Smedereva 5 godina boluje od multiple skleroze. Na pitanje kako je živjeti u Srbiji sa ovom bolešću odgovara.
Nekako kao da živite u nekoj drugoj dimenziji, u nekom drugom svijetu. Potpuno ste prepušteni sami sebi, odnosno multiple sklerozi, da učini sa vama što god želi.
Danijela je jedna od 9 do 9.500 ljudi koji se prema zvaničnim podacima iz bolničkih registara Srbije bore sa ovom bolešću. Od tog broja njih 1083 prima terapiju.
Sad problem je što i tih 1083 pacijenata, oni se leče samo tom terapijom umjerene efikasnosti. Znači to su najstariji lekovi prve generacije.
Kaže Damjan Simić iz udruženja MS Platforma Srbije. Kriterijumi koje oboleli od multiple skleroze u Srbiji treba da ispune da bi počeli sa terapijom jesu da imaju 2 akutna pogoršanja, takozvane relapse bolesti, u 2 godine. Ali, prema Simićevim rečima, ni to ne znači da će dobiti lek.
Kad dođe pacijent koji zadovoljava te kriterijume, koliko ne dobije odmah lek, oni ga stavljaju na listu čekanja. Ja znam brdo pacijenata koji su na toj listi čekanja po 10-15 godina. Ljudi, mislim, odu u kolica, te oni su i dalje na toj listi čekanja.
Među onima koji ne primaju nikakvu terapiju je i Danijela Pejov.
Kad imam pogoršanje, to su pulsne terapije, to su velike doze kortikosteroida koji trenutno zaustave, odnosno blokiraju bolest, međutim bolest nastavlja dalje da progresira.
U Srbiji je pacijentima koji zadovoljavaju kriterijume, ukoliko dođu na red, na raspolaganju 4 leka stare generacije, a razlozi koje nadležni navode su finansijski jer je riječ o skupim medikamentima. U Evropi sa druge strane postoji 15 registrovanih terapija koje modifikuju tok bolesti i riječ je o lekovima novije generacije.
Mi trenutno u Srbiji imamo lekovi još iz 90. godina. Ti lekovi zaustavljaju multiplu sklerozu do nekih 30%. Ovi novi lekovi su daleko, daleko učinkovitiji, tako da multiplu sklerozu zaustavljaju do 70%.
Multipla skleroza je nepredvidiva bolest koja napada mozak i kičmenu moždinu. Simptomi mogu da variraju i zavise od količine oštećenih nerava, ali i od toga koji su nervi pogođeni bolešću. Iako je potpuno izlečenje nemoguće, uspešna dijagnoza i odgovarajući lekovi koji se uzimaju na vreme mogu da modifikuju tok bolesti, smanjujući učestalost pogoršanja i usporavajući njeno napredovanje. Upravo to, za razliku od Srbije, ukazuju svetski standardi prema kojima oboleli od multiple skleroze treba da počnu sa lečenjem 3 meseca posle dijagnoze.
Par godina mi je bolest mirovala i onda sam opet imala sad u ovoj godini jedan relaps. Naravno da ne želim i ne čekam drugi relaps, jer ni nakon tog drugog verovatno ne bi dobila lek jer lekova nema.
I šta onda vi radite?
Ništa. Nastavljam dalje. Molim Boga da se posle te pulsne terapije, tih kortikosteroida, moje stanje održi na nekoj normali, odnosno da ostanem u dobrom stanju i da se nadam da mi se neće desiti neki invaliditet. Eto, nada, ništa drugo.
Navodi Danijela Pejov. Ni u Ministarstvu zdravlja, ni u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa dostupnošću terapije za obolele od multiple skleroze, niti kada se mogu očekivati novi, savremeni lekovi na pozitivnoj listi. Ove odgovore od nadležnih traže i predstavnici udruženja MS Platforma Srbije. Damjan Simić.
pokušavali smo sa svima, i sa Ministarstvom zdravlja i sa RFZO-om. RFZO je jako nadostupan, nepristupačan. A što se tiče Ministarstva zdravlja, i tu smo pokušavali, dobili smo neke pismene odgovore koji su onako politički, kažu vam sve, a u stvari ništa. Trudimo se, bit će bolje, to se priča već 15-20 godina.
Iako je reč o nabavci skupih lekova, sagovornici Radija Slobodna Evropa podlače da se radi o većem trošku za državu nego kada bi se blagovremeno ulagalo u terapiju.
Pacijenti će sami otplaćivati zapravo svoju terapiju ukoliko im omogućite terapijom da oni mogu da budu funkcionalni članovi društva i da sami stvaraju, a ne da samo budu na teretu društvu. Jer ovako, ukoliko vi ne lečite pacijenta, on polako progradira u invaliditet.
Multiple skleroza kao najčešća neurološka bolest najviše pogađa mlade između 20 i 40 godina. Žene obolevaju skoro dvostruko češće od muškaraca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Prvi restoran u Bosni i Hercegovini u kojem socijalno ugrožene osobe mogu dobiti besplatan obrok.
Da nema ove kuhinje, potpuno nuru. Da oprosti, dragi Bog, bolje oni kerovi žive. Najede čovjek pa da baci kjer, a kod nas nema ništa.
Mustafa Sefić, osoba sa 90%-nim invaliditetom, danas među najvećim proizvođačima aronije u Bosni i Hercegovini.
Šta najbolje podnosi klimatske uslove, šta najbolje, znači što ima dobru cijenu. Tako su mi došlo na ideju, tako da sam prvi na kantonu koja je u stvari aroniju posadio, tad je to bilo potpuno nepoznato.
23-godišnji Admir Kalkan, jedan od rijetkih Bosanaca u svijetu baletne umjetnosti.
Kod mene u porodici nikad se nije susretao sa baletom. Ja sam prvi u porodici koji je uopšte u kulturi.
Slobodna Evropa, .org.
Centar za mirovne studije u Zagrebu organizovao je tribinu na kojoj je upozorio na raširenu praksu državnog kriminaliziranja solidarnosti i pomaganja migrantima u Evropskoj uniji. Mađarsko je iskustvo da treba brzo reagovati i obavijestiti međunarodnu javnost o takvim slučajevima. U Hrvatskoj je jedan aktivista zbog toga kažnjen sa 8.000 eura kazne. Pripremio Enis Zebić.
Kriminalizacija solidarnosti je prisutna u brojnim zemljama Europske unije koje dolaze u doticaj sa migrantima, posljedica je zakonodavnog okvira Europske unije, upozorila je Ana Čuća iz Zagrebačkog centra za mirovne studije, odnosno paketa mjera kojima se pokušava suzbiti ilegalne migracije.
I u tom paketu mjera nalazi se direktiva i njena prateća odluka. U toj direktivi je u potpunosti maknuta klauzula o financijskoj i materijalnoj koristi koja je iz UN-ovog protokola i upravo micanje te financijske i materijalne koristi omogućava državama članicama Europske unije da kriminaliziraju i humanitarno djelovanje s obzirom da ne ulazi u motivaciju pomaganja izbjeglicama i migrantima.
Hrvatska ima jedan takav slučaj. Osječki aktivist nevladine udruge Are You Serious Dragano Mićević kažnjen je prošle godine sa 8.000 eura jer je pomagao ilegalnim migrantima. Odvjetnik u mađarskom helsinškom odboru Zoltan Somoćvari kazao je kako treba odmah reagirati i internacionalizirati slučajeve državne represije. Zbog brze reakcije nevladine scene i brze međunarodne reakcije, zakon koji kriminalizira pomaganje izbjeglicama donesen prošlog ljeta još nijednom nije primijenjen, a sada je zbog njega Europska komisija tužila Mađarsku Europskom sudu za ljudska prava. Međutim, njegovi su zaključci optimistički. Ako se vlada želi baviti NGO-ima i kriminalizirati njihov rad, neka zna da smo iz toga izišli jači, bolji i profesionalni, tako da im se to doista nije isplatilo. Plus toga imamo mnogo više donacija nego ranije i više osoblja, prvenstveno kao reakciju na pokušaj naše kriminalizacije. Dio mandata Ureda pučke pravobraniteljice i nacionalni preventivni mehanizam NPM, dakle ovlast da mogu nenajavljeno i nenadano ući u bilo koju instituciju za koju smatraju da se u njoj nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode. Zamjenica pučke pravobraniteljice Maja Kević iznijela je negativna iskustva sa policijom kada su u pojedinim policijskim postajama željeli provjeriti navode o navodnom zadržavanju ili maltretiranju ilegalnih migranata. Od prošle godine uvriježila se praksa da ih pustira čekaju pred policijskom postojom dok se ne pojavi nadležna osoba, obično iz policijske uprave, kaže zamjenica Kević.
Neočekivanost tog obilaska je svrha
7 PM-a, ako vi morate čekati više od sat, dva, da netko dođe da bi vam to dao, gubi se svrha nenajavljenog posjeta, jel tako? Mi i dalje obilazimo policijske postaje jer ne odustajemo naravno od našeg mandata. Međutim, evo, prije par mjeseci smo bili na zadnjem gdje zapravo nismo mogli dobiti niti uvid u predmete, zato što su oni zaključani u ormaru, a kolega je na godišnjem odmoru. Nitko u policijskoj postaji od nadređenih ne može ući u ormar dok je kolega na godišnjem odmoru.
Ona naglašava kako pučka pravobraniteljica nije protiv zaštite državne granice, ali uz uvjet da se poštuju ljudska prava sukladno hrvatskim zakonima i europskim pravnim normama. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Odluka Europske unije da ne otvori pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom velika je greška Brisela, ali to ne smije da bude alibi Crnoj Gori i državama regiona za zastoj ili nazadovanje u euroatlantskim integracijama. To je jedna od ključnih poruka sa skupa koji je održan u Podgorici, a više informacija ima Predrag Tomović.
Potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin smatra da je stav Brisela da ne otvori pregovore o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom duboko pogrešan iz nekoliko razloga.
Duboko je pogrešan prije svega zbog toga jer narušava povjerenje između partnera u integracionom procesu koji mora da postoji. Još više je pogrešan zbog toga što posljedica takvog pristupa neće biti više europskih vrijednosti u regionu, a neće biti ni vakuma u pogledu vrijednosti koje trebaju da ispune taj prostor. Ako i ne budu ispunjavali europske vrijednosti, ispunjavat će ih neke druge vrijednosti. Tragičan bilans tih vrijednosti imali smo da vidimo priliku tokom 90. godina na prostorima bivše Jugoslavije. Kako to kaže jedna latinska poslovica, ako ne budemo išli naprijed, ići ćemo nazad.
Glavni pregovarač Crne Gore sa Europskom unijom Aleksandar Drljević ističe da Crna Gora ne smije da dozvoli zastoj ili stagnaciju u europskim integracijama bez obzira na stav pojedinih članica Europske unije o tome da treba sačekati sa proširenjem. Kaže da je svjestan koliko je teško u takvim okolnostima u Crnoj Gori, ali i regionu sada raditi i razmišljati o tom procesu.
Ali opet s druge strane mi smo u Crnoj Gori toliko duboko u ovom procesu i brojke su zaista tu na neupitne i da mi prosto ne možemo da budemo obeshrabreni jer smo sa 32 pregovaračka poglavlja koja jesu otvorena i sa 3 poglavlja koja su privremeno zatvorena i čekiranjem da poslednje pregovaračko poglavlje bude otvoreno toliko duboko zagazili pregovarački proces da za nas zaista nema dileme da prosto intenziviramo naše aktivnosti i da nastavimo da se krećemo u tom smjeru.
Direktor Građanske alijanse Boris Raonić poručuje da, citat, ovako više ne ide. On je istakao da podrška građana procesu Europske unije drastično pada, navodeći da je problem, osim u crnogorskim institucijama i državi, i u delegaciji Europske unije i samoj Uniji.
Ovako ponašanje kako je bilo i prema Sjevernoj Makedoniji, i prema Albaniji i prema Crnoj Gori, da se otvori to zadnje poglavlje, mislim da nije dobronamjerno.
Potpredsjednik vlade Zoran Pažin kazao je da vlada nije odgovorna što Crna Gora nije dobila završna mjerila za pregovaračka poglavlja 23 i 24, navodeći da sve institucije treba da snose svoj dio odgovornosti. Naglasio je da država donosi zakone koje onda institucije i državni organi treba da primjenjuju.
Nikakve enigme nema šta treba da se radi, nego je potrebna odgovarajuća energija i odgovornost da se to sprovede u djelo. Ne može vlada da primjenjuje pravosudne zakone umjesto pravosuđa.
I predsjednik odbora za europske integracije Slaven Radunović iz opozicionog demokratskog fronta ukazuje na odgovornost čelnika tužilaštva, ali iz ugla posljednje afere Kurir.
Došli smo u poziciju da čak snimljeni razgovor u kojem prvi saradnik i visoki javni funkcioner priznaje da je nosio novac vrhovnom državnom tužiocu nije dovoljan čak ni da taj vrhovni državni tužilac bude ispitan. Nikoga ne optužuje da uzimao novac, ali država u kojem se na osnovu takve informacije ne preduzima ništa, pa makar ni razgovor sa ispitivanje vrhovnog državnog tužioca kao građanina, zaista ne može da uđe u Europsku uniju, evo to ja kažem kao neko ko bi volio da uđe u Europsku uniju.
Da nešto škripi u pravosuđu ne spore ni oni koji su decenijama u tom sistemu, poput predsjednika sudskog savjeta Mladena Vukčevića.
To su sva dešavanja u i oko pravosuđa. I mi o njima moramo razgovarati. Prosto mislim, ako se ne iziđe iz tog konteksta dešavanja, nama nije zagarantovana prelaza ocjena i to ne može nadomjestiti ono što mi nazivamo ovim briselskim novogovorom umjereni napredak, određeni napredak, ograničeni napredak, posvećenost reformi. Stalno ponavljamo da nam je veći nivo efikasnosti pravosudnog sistema, jačanje transparentnosti i odgovornosti primarni cilj, ali mislim da treba sve učiniti da građanin to vidi. Pravda nije dovoljno da se ostvaruje, pravda je potrebno da se vidi, da se osjeti djelotvornost principa vladavine prava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u idućih pola sata slijedi izbor naših priča. Emisiju počinjemo sa izvještajem Svjetske banke, koji Bosnu i Hercegovinu stavlja na 16. mjesto na svijetu po stopi emigracije. Nakon toga slijedi intervju kojeg je sa Johnom Keenom, profesorom Univerziteta u Sidneju, vodio Dragan Štavljanin. Ostanite sa nama.
Radio Magazin.
Prema posljednjem izvještaju Svjetske banke, Bosnu i Hercegovinu je do sada napustilo oko 50% stanovništva, što je stavlja na 16. mjesto u svijetu po stopi emigracije. Tome treba dodati da je 55% visoko kvalifikovanih među onima koji su napustili BiH. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Dijana Kajić je diplomirana fizioterapeutkinja iz Novog Travnika. Bila je bez posla, iako ova profesija na prvi pogled nudi brojne mogućnosti. Izlaz je vidjela u odlasku u Njemačku, što je se ostvarilo prije 2,5 godine. Živi u Minhenu i dok čeka nostrifikaciju diplome radi kao njegovateljica.
Pokušavala sam na mnogo mjesta, slala sam molbe, upite za posao, međutim uvijek sam dobivala negativan odgovor. Pokušavala sam onako da nađem sebe, međutim nemam budućnosti kao fizioterapeut u Bosni i Hercegovini, odlučila sam se da spakujem kofere i da dođem za Njemačku, gdje itekako imam veliku mogućnost da u skorije vrijeme radim zaista svoj posao.
Za razliku od podataka Svjetske banke, neki drugi podaci koje je objavila vlada federacije govore da izvan Bosne i Hercegovine živi više njenih stanovnika nego u matici zemlji. Iako nudi alarmantne podatke, vijest nije izazvala gotovo nikakve reakcije, što Maja Gasal-Vražalica, direktorica Akademije za žene, komentariše ovako.
Da je bilo možda u izvještaju Svjetske banke koliko nas je Bošnjaka, Hrvata, Srba u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine i manje, pa te koliko je Bošnjaka, Hrvata, Srba, pa i ostali da se uzmu u taj izvještaj, koliko je tih kvalifikovanih ljudi otišlo negdje, da bi sigurno bilo reakcija koliko su neki otišli zbog ovih drugih i trećih ili ovi drugi zbog prvih i trećih i tako, to bi pobudilo interes.
O želji za odlaskom najbolje govore dugi redovi pred ambasadama pojedinih evropskih zemalja, ali i iskustva agencija koje nude pomoć za snalaženje u novim državama. Jedna od njih je VGA agentur iz Minhena, čijeg vlasnika Vlastimira Vidića pitamo šta mu kao razlog navode oni koji žele otići iz Bosne i Hercegovine.
Nije samo novac u pitanju, odnosno visina plate. Dolazi do izražaja jedan psihološki moment, a to je zapravo da je ljudima u Bosni i Hercegovini u okruženju dosta došlo do grla, kako bi narodski rečeno, ogadila im se i politika i oni koji vode pod navodnim znacima takvu uspješnu politiku. Po najviše dolaze zapravo ljudi zbog svoje djece. Upite prave čak i vlasnici stomatoloških ordinacija, barem oni imaju novca.
Šta bi mogla biti brana sve većem odlasku ljudi iz Bosne i Hercegovine? U podijeljenoj zemlji čak ni nacionalna ili državna strategija ne bi bila rješenje, smatra Maja Gasal-Vražalica.
Kad bi se reklo samo državna strategija, odnosno ta nacionalna strategija, to bi dovelo do novog vala populizma gdje jedan dio Bosne i Hercegovine, tačnije Republika Srpska, ne bi željela da se to zove nacionalna državna i to bi išlo beskonačno. Jeli, onda bi samo dobili opet ove komentare ko šta misli koliko je, čija Bosna i Hercegovina jeste i čija zapravo nije, koje pojma kao svoju, a ko ne.
A da posla ima u Njemačkoj potvrđuje primjer vlasnika agencije iz Minhena, Vlastimira Vidića.
Da, ja sam po zanimanju inače diplomirani politikolog za međunarodne odnose, ali sam isto tako i diplomirani šofer, vozač autobusa u gradskom saobraćaju u Minhenu.
Građani u našoj anketi pokušavaju pronaći odgovorne za situaciju koja tjera ljude iz Bosne i Hercegovine, govore Igor, Marijana i Emir iz Travnika.
Puno je vremena prošlo od tih nekih loših vremena, a nismo se pomjerili baš previše.
I nije mi čudo što vam odlaze, ljudi sa sigurnih pozicija daju otkaze. Odlaze zato što ne vide budućnost ni svoju, ni za svoju djecu, za obitelj, ne vide budućnost u ovoj državi.
Ma ko će biti kriv nego država? Oni gore jedu meso, mi jedemo kupus, mi u prosjeku jedemo sarmu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Prvi restoran u Bosni i Hercegovini u kojem socijalno ugrožene osobe mogu dobiti besplatan obrok.
Da nema ove kuhinje, potpuno nuru. Da oprosti dragi Bog, bolje oni kerovi žive. Najede čovjek pa da baci kjer, a kod nas nema ništa.
Mustafa Sefić, osoba sa 90%-nim invaliditetom, danas među najvećim proizvođačima aronije u Bosni i Hercegovini.
Šta najbolje podnosi klimatske uslove, šta najbolje, znači što ima dobru cijenu. Tako su mi došli na ideju, tako da sam prvi na kantonu koja je u stvari aroniju posadio, tad je to bilo potpuno nepoznate.
23-godišnji Admir Kalkan, jedan od rijetkih Bosanaca u svijetu baletne umjetnosti.
Kod mene u porodici nikad se nije susretao sa baletom. Ja sam prvi u porodici koji je uopšte u kulturi.
Slobodna Evropa, .org.
Novi populizam je autoimuna bolest demokratije jer se hrani uz pomoć demokratskih institucija, kaže za naš program John Keane, profesor univerziteta u Sidneju. Kada dođu na vlast, umjesto očekivanog ublažavanja retorike jer su ostvarile cilj naspram politike u ime i interesu naroda, počinju da uništavaju ključne demokratske mehanizme, kaže Keane, autor mnogih knjiga, među njima i Život i smrt demokratije. U najnovijoj, koja uskoro izlazi, analizira marš novih despota u 21. vijeku, kojih, osim tradicionalno na istoku, sada ima i na zapadu. Sa profesorom Keaneom razgovarao je Dragan Štavljanin.
You warned the enemies of democracy are on the rise.
Upozorili ste da su neprijatelji demokratije u usponu. Ko su oni konkretno?
Inside actually existing so-named democracy.
Interno, unutar postojećih demokratskih društava pojavljuje se novi populizam kao u suštini demokratski fenomen. Eksterno, u Rusiji, Kini, zemljama Centralne Azije, Mađarskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Bjelorusiji, Vijetnamu i rastućem broju drugih država kristališe se novi tip vlasti koji nazivam novi despotizam. To je šekspirovski trenutak u kome se dešavaju mnoge iznenađujuće i čudne stvari kada je riječ o demokratskim i antidemokratskim trendovima. There is crystallizing in... Naravno da populizam ima istoriju, te da je opterećivao demokratiju još u antičkoj Grčkoj. Da, problem demagoga koji zavodi mase da bi na kraju uništio demokratiju. To je bio problem i u moderno vrijeme, na primjer u Latinskoj Americi u 19. i 20. vijeku. Tu je došao do izražaja fenomen kaudilja ili kaudiljizma, odnosno vladavine jakog vođe. Novi populizam opisao bih kao autoimunu bolest demokratije. Ne postoji takva vrsta populizma u Kini. Dakle, novi populizam se hrani uz pomoć demokratskih institucija. On iziskuje civilno društvo da bi se formirale populističke partije, koristi prednosti slobode komunikacija i na kraju pobjeđuje na izborima. Novi populizam je politički stil koji ima demokratski kvalitet. Šta može biti demokratskije nego vođenje politike u ime naroda? Međutim, ta politika koja se vodi u ime naroda zahtjeva demagoga, jer je narod neka vrsta apstrakcije, fantoma, pa onda neko mora da bude njegovo otjelovljenje. U toj ulozi se pojavljuju političari poput Trumpa, Bolsonara, Orbana. Ovaj novi populizam se hrani nezadovoljstvom ljudi koji su gubitnici ili se pribojavaju dolaska migranata. Populističke partije nastupaju sa politikom u ime naroda, mobilišu građane da bi pobjedile. Međutim, kada dođu na vlast, umjesto očekivanog ublažavanja retorike, pošto su ostvarile cilj, počinju da uništavaju ključne demokratske mehanizme. Naprimjer, obrušavaju se na grupacije koje nisu podobne, migrante, LGBT populaciju i druge. It could be Jews, it depends on the context, it's very often Muslims,
it's illegal immigrants, it's gays, it's anti-pluralism. Zbog toga je populizam u svojoj biti protivnik pluralizma.
This is Jan Werner Müller's idea.
Da, to je ideja Jan Wernera Müllera. Taj populizam gaji neuljudnost, bez obzira no koristi društvene medije poput Facebooka. U takvoj atmosferi moguće je reći užasne stvari koje civilno društvo ne bi trebalo da toleriše, ali one postaju opšta norma. U situacijama kada populistička politika potraje, u stanju je da uništi klasične mehanizme nadgledanja i kontrole, čiji je cilj sprječavanje zloupotrebe vlasti u demokratskim društvima. Stoga, tipično je za nove populiste da napadaju nezavisne medije, sudstvo, ne vole klasični demokratski princip podjele vlasti, već žele da je koncentrišu.
Ne vole pluralizam.
Tačno. Također, počev od Venezuele do Mađarske, dolazi do simbioze politike i krupnog kapitala, tako da se stvara nova klasa poligarha. Stoga, populizam vodi do produbivanja socijalnog jaza između bogatih i siromašnih, što vodi stvaranju plutokratije.
To znači da populizam i autoritarizam nisu sami po sebi problem, već simptom vrh ledenog brega sa kojim se sama demokratija suočava u svojoj osnovi. Liberalna demokratija je sputana inherentnom teškoćom jer vodi produbljivanju socijalnih nejednakosti. Da li taj trend koji je očigledan i na razvijenom zapadu dovodi u pitanje bazičnu definiciju demokratije kao društva jednakih šansi?
Kriza liberalne demokratije produžava se i produbljuje. U njenom korijenu je opravdavanje, saradnja i podrška liberalizma u posljednjih 40 godina procesa deregulacije, privatizacije, marketizacije i demontiranja sistema pri nadležnosti koje je država pružala građanima.
Isto se je dešavalo i u 19. veku.
Sačekajte. S druge strane, ovaj liberalizam govori o građanskim slobodama, slobodi medija, jednakosti šansi. Stoga se novi populizam hrani ovom protivriječnošću liberalne demokratije. Zato istinski liberali moraju da se usredsrede na rješavanje problema rastućeg jaza socijalnih nejednakosti, koje ugrožavaju osnovni demokratski princip jednakost šansi. To znači jedan čovjek, jedan glas, ali dostojanstvo za sve. Dovođenje u pitanje tog principa omogućava pojavu autoimune bolesti, kako nazivam populizam, koja opravdano upozorava da postoje gubitnici u društvu, te veliki strah šta donosi budućnost. Society and there is great
anxiety about the future. Is it conflict between democracy and capitalism or... Da li je ovdje reč o sukobu demokratije i kapitalizma ili demokratije i liberalizma, jer liberalizam inherentno zbog zalaganja za slobode vodi nejednakosti nasuprot demokratije koja podrazumeva makar formalnu jednakost. Stoga su mnogi kroz istoriju upozoravali na nužnost razvijanja korektivnih mehanizama, pre svega socijaldemokrate, zalažući se za državu blagostanja koja je bila prilično razvijena nakon Drugog svjetskog rata.
Da,
u Evropi je postojala tradicija takozvanog socijalnog liberalizma, socijaldemokratije i države blagostanja. Ovi liberali ispravno su shvatili da će deregulacija i komodifikacija društvenog života uništiti samu demokratiju. Veliki mađarsko-britanski mislilac Karl Polanyi je u čuvenoj knjizi Velika transformacija, objavljenoj u ljeto 1945. analizirao procese deregulacije u 19. vijeku, uključujući i dopuštanje dječjeg rada, produženja radnog dana i komodifikacije svega. On je ukazao da je to stvorilo socijalno pitanje, jer mi, ljudska bića, nismo rođeni kao roba, kao stvari koje mogu biti kupljene ili prodane na tržištu. Polanyi je pokazao kako tržište uništava društveni život. Nakon kenzijanskog perioda, u kome je država u velikoj mjeri intervenisala na tržištu kako bi korigovala pomenute probleme, ponovo se suočavamo sa disfunkcionalnošću. Koristim ovaj pojam jer se riječ kriza prekomjerno upotrebljava. Dakle, ponovo se suočavamo sa problemom nejednakosti i s njom u vezi novim populizmom.
Kada je pao Berlinski zid pre 30 godina, slavljen je dolazak demokratije, mada su pojedini autori poput Kenneta Jovita još početkom 90-ih upozoravali na opasnost od haotičnog sveta i u budućnosti. Onda je počeo da jača populizam, autoritarizam sa svim pratećim manifestacijama, kao što su ksenofobija. Na ekonomskom planu je izbila globalna kriza. Da ponovim pitanje, da li je populizam samo simptom dubljih problema sa kojima se suočava liberalna demokratija?
Sandvič is not liberal democracy. These are complicated
questions, but the simple. To je veoma složeno pitanje, ali da pojednostavim odgovor, ukazat ću na Fukuyamin pojam o kraju istorije. On je tvrdio da je nakon sloma socijalizma ideja liberalne demokratije postala univerzalna. To je značilo da postkomunističke zemlje u vrijeme tranzicije treba da sprovedu ekonomske reforme na tržišnim principima, obezbijede vladavinu prava i slobodne izbore, uključujući ulogu civilnog društva i slobodnih medija. Međutim, u tom paketu je postojala duboka kontradiktornost, jer Fukuyama ne samo da je podcijenio reakciju drugih snaga protiv liberalnih, već i na koji način demokratija omogućava uspon i procvat svojih protivnika. Tocqueville, poznati francuski liberalni aristokrat, još u 19. vijeku je uočio da demokratija može omogućiti jačanje despotizma koji se hrani građanskim slobodama u demokratskom društvu. Ja već duže u svojim radovima analiziram kako demokratija omogućava kristalizaciju interesa, zatim pruža priliku raznim grupama, partijama da steknu moć, da preuzmu klasične mehanizme podjele i kontrole vlasti koje onda uništavaju.
Constitutional monetary democracy and destroy it. You're speaking about new despotism, so you answer somehow who are new.
Pominjete novi despotizam i despote. Kako u tom kontekstu ocenjujete ulogu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa? Ili se može govoriti o fenomenu trumpizma, odnosno da je on samo refleksija mnogo dubljih procesa i problema sa kojima se suočavaju SAD?
It's an example of what we have been talking about. It's an example of this new populism.
To je primjer novog populizma o kome govorimo, a koji se hrani razočaranjem, gnjevom. Na primjer, američki institut Pew nedavno je objavio podatak o očekivanjima građana u budućnosti i brojke su šokantne. 70% Amerikanaca ne vjeruje da će njihova djeca živjeti dobro kao oni. Također, više od 70% građana smatra da će se nejednakost u Sjedinjenim Američkim Državama produbljivati. Oko 60% Amerikanaca kaže kako u svojoj ušteđevini ne bi imali ni 400 dolara u slučaju da im zatreba u nekoj hitnoj situaciji. Zatim, većina njih misli da globalna moć SAD-a opada. Dakle, civilno društvo se raspada, što izaziva veliki gnjev i frustraciju, a Trump očito posjeduje vještinu kako da navede tu vodu na svoju vodenicu.
Zašto siromašni Amerikanci misle da im oligarh može pomoći, a ne, na primjer, socijalista Bernie Sanders, kako ga nazivaju politički protivnici?
In the early phases of this new populism,
u početnim fazama novi populizam je veoma sofisticirano koristio nove tehnologije, prije svega društvene medije. Također, sve vrijeme se poziva na narod. Stoga je njegov glavni zadatak da mobiliše nezadovoljne ljude. Američki slučaj je tipičan za tu situaciju. Otvoreno je pitanje da li prestoji proces učenja, odnosno uočavanja nepravdi koje izazivaju novi populisti. Naime, novi populizam nije redistributivan. Ima slučajeva kada se novac daje penzionerima, ali to nije standard. Preovlađuje plutokratija, odnosno sprega politike i krupnog kapitala, što je veliki paradoks.
It's a great paradox.
Maybe there is an identity policy because in United States this evangelism, this political...
Možda se ovdje radi i o identitetskim pitanjima. Populisti potenciraju da je takozvana politička korektnost otrcana fraza koja prikriva mnoge probleme. Tako su SAD-u beli evangelisti protiv priliva hispanoameričkih i ostalih migranata drugačije boje kože. Možda je za siromašne ponekad to čak važnije od njihovog socijalnog položaja.
They are typically entangled, I think, and, but yes.
To je isprepletano. Sirovinska baza za nove populiste su identitetska pitanja i osjećaj dostojanstva. Međutim, oni koriste nezadovoljstvo i prekarijata, ljudi koji su honorarno ili kratkotrajno angažovani u gig ekonomiji. U takvim poslovima nema penzije i sigurne budućnosti. Istovremeno, srednja klasa se sužava i sve je nervoznija. To je veoma toksična mješavina.
And that's a very toxic mixture.
Sagovornik radija Slobodna Evropa je John Keane, profesor univerziteta u Sidneju.
Maybe one of the reason for this mess is the kind of void on international scene.
Možda je dodatni razlog za tu haotičnu situaciju vakuum u međunarodnim odnosima, jer po prvi put od moderne, dakle u posljednjih 4-5 vekova, nezapadni akteri dovode u pitanje zapadnocentrični svjetski poredak. U tom pogledu prednjači Kina sa svojom specifičnom kombinacijom političkog monizma, odnosno jednopartijskog sistema i izvesne kapitalističke ekonomije. Vi proučavate izbliza trendove u ovoj zemlji. Šta Kina zapravo želi?
Just as the Soviet Union,
kao što je i Sovjetski savez predvodio grupu zemalja koje su bile protiv konstitucionalne demokratije, koja počiva na principu podjele vlasti, tako je i sada Kina, vodeća zemlja koja zastupa alternativni sistem upravljanja. U mojoj knjizi Novi despotizam, koja uskoro izlazi, objašnjavam kako funkcioniše politička ekonomija u Kini. Riječ je o studiji koja se zasniva i na istraživanjima na terenu mnoštvu intervjua. Postavio sam pitanje, da li sve ove zemlje imaju neke zajedničke karakteristike uprkos mnoštvu međusobnih razlika. U Saudijskoj Arabiji je, na primjer, zabranjeno piti alkohol, dok je u Rusiji to eliksir života. Ne tvrdim da su svi psi dalmatinci, ali zajednička karakteristika ovih zemalja je protivljenje konstitucionalnoj liberalnoj demokratiji. Kao što sam rekao, ja takav trend nazivam despotizam. Riječ je o starom pojmu sa veoma komplikovanom istorijom. Jedno vrijeme odnosio se na Orijent. Tačnije je, tako su Evropljani nazivali zemlje poput Kine, Indije, gdje su ljudi bili ropski počinjeni. Zajedničko za zemlje na koje se ovaj termin odnosi jeste da se u njima vlada u ime naroda. Imaju srednju klasu koja je lojalna vlastima. Zatim, to su zemlje državnog kapitalizma, plutokratije, vješte kontroli medija, pri čemu nema totalne cenzure.
They are not systems of total censorship. Actually, the Chinese model is one in which the party...
U slučaju Kine, komunistička partija dopušta sporove, jer su joj potrebni detektori za razne upozorenja, zatim da omogući ljudima da izduvaju svoje frustracije. U svim ovim zemljama kamuflira se nasilje, ali u njima nema masovnog terora. Koristim termin despotizam jer istorijski objašnjava fenomen dobrovoljnog počinjavanja građana vlastima. Ovi režimi su veoma vješti u stvaranju lojalnosti stanovništva. Svi oni imaju mehanizme koji im omogućavaju da izvuku pouke. Tako, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima postoji happiness program, odnosno kako učiniti građane srećnim. Komunistička partija u Kini koristi ankete i javne forume. Iako se radi o sistemu arbitrarne vladavine, uspijeva da ubijedi veliki dio populacije da ne postoji alternativa, te da vlasti djeluju za njihovo dobro i u odbrani njihovih interesa. Zato su ovi režimi otporni i ne vjerujem da će ih oboriti nekakva ekonomska kriza. To se svakako može primijeniti i na Kinu. Njen model se može nazvati fantom demokratijom. Kina, kao predvodnik ovih zemalja, gradi globalnu imperiju koja se polako odvaja od američke imperije, prije svega u vještačkoj inteligenciji, robotici. Huawei je upravo dobio ugovor o eksperimentalnoj gradnji mreže 6G u Uzbekistanu, dok 5G uveliko funkcioniše u čitavoj zemlji. Kina razvija i alternativni sistem plaćanja. U njoj više nije moguće kupovati kreditnom kartom i tako dalje.
They are putting, the Chinese have backed an alternative payment system. When you go to China, you can't use credit cards anymore.
Da li je cilj odvajanja kineske imperije samo globalna ekonomska supremacija ili nastoji da potisne SAD i politički?
Na ekonomskom planu Kina je već manje više ravnopravan takmac Sjedinjenim američkim državama i samo je pitanje vremena kada će ih prevazići kada je riječ o bruto društvenom proizvodu. Na kulturnom planu opada privlačnost američkih ideja. Osim razvoja, komunistička partija Kine potencira da je vratila narodu dostojanstvo. Na vojnom planu još postoji diskrepanca, jer Sjedinjene Države troše više na odbranu nego sljedećih 7 zemalja. Međutim, suština kineske vojne doktrine jeste da ne bude uvučena u rat sa Sjedinjenim Američkim Državama i ako to ostvari, to njeni stratezi smatraju pobjedom.
Na političkom planu, da li Kina može da izdejstvuje radikalnu reformu postojećih međunarodnih institucija tako da u njima ima dominantnu ulogu kao SAD u posljednjih nekoliko decenija?
To nije jasno. Međutim, uspon Kine je ostvaren kroz postojeće međunarodne institucije kao što je Svjetska trgovinska organizacija. Zbog toga je u ovom trenutku Peking branitelj tih institucija. Paradoks je da SAD, koje su od 1945. stvarale te institucije i imale ključnu ulogu u njima, sada žele da ih demontiraju, te da svoju spoljnu politiku svedu u velikoj mjeri na bilateralne odnose. Drugo, malo je poznato da je Kina u posljednje 3 decenije stvorila više od 20 multilateralnih institucija, kao što je Šangajska organizacija, i na taj način nastoji da širi svoj globalni uticaj. Vidjet ćemo da li su svi ovi režimi ranjivi na krize. Njihova velika slabost je odsustvo institucija javnog nadzora, zbog čega je korupcija široko rasprostranjena, kao i drugi problemi. To znači da mogu da naprave grešku zato što nema mehanizama upozorenja i učenja.
Kina u posljednje vrijeme sve više investira na Balkanu kao i u drugim dijelovima svijeta. Mnogi se pribojavaju da je samo pitanje vremena kada će Peking svoj ekonomski utjecaj pokušati da pretvori u politički u cilju ili sprečavanja ulaska zemalja ove regije u Europsku uniju ili da bi utjecao na taj proces.
If I am right about empire, a word that you cannot yet use.
Ako sam u pravu kada je riječ o imperijama, to je termin koji se još uvijek ne može koristiti u Kini, di guo. Može se upotrebljavati i drugi pojam da guo, velika sila. Kineski novinari i političari sa kojima sam razgovarao rekli su mi da je imperija rđava riječ jer odražava ono što su nama drugi uradili, odnosno zapad koji nas je kolonizovao. U Pekingu također naglašavaju da poštuju princip suverenih granica. To nije tačno, ali tako kažu. Ako Kina nastoji da stvori globalnu imperiju, postavlja se pitanje kakvog će ona biti karaktera. Znamo iz istorije modernih imperija, kao što su otomanska, britanska, nacistička, da su najneuspješnije bile one koje su pokušavale da centralizuju svoju moć i vladaju uz pomoć sile. Primjer za to su nacisti, zbog čega su dominirali dijelom svijeta svega 11 godina. Najuspješnije su bile Otomanska i Britanska imperija, koje su razvile umjetnost vladanja na distancu, ekonomski, politički i kulturno, tolerišući razlike. Smatram da je to ključno pitanje za vojstvo u Pekingu, ali i sve dijelove svijeta koji se suočavaju sa kineskom imperijom u usponu. Dakle, da li će Peking tolerisati vladavinu prava, slobodne izbore? Da li će dopuštati kulturnu raznolikost?
Will it tolerate free elections? Will it allow cultural diversity? We are watching Hong Kong and I've been writing about Hong Kong.
Čitav svijet pomno prati zbivanja u Hong Kongu, odakle sam se upravo vratio, i vijesti nisu dobre. Britanci bi sasvim drugačije postupali u toj situaciji, dopuštajući slobodne izbore, funkcionisanje civilnog društva, ističući da im je potreban bankarski sistem Hong Konga. Kina svojim nastupom pokazuje da bi htjela da sruši postojeći sistem u ovoj oblasti, što je veoma loš znak kako Peking shvata imperiju.
Bio je to razgovor sa Johnom Keenom, profesorom na Univerzitetu u Sidneju, sa kojim je razgovarao naš Dragan Štavljanin. Cijeli razgovor možete pronaći na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.